Efrində. İşte
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti cevablar.
Rüşvət xorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Allah Azadlıq olsun.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsidir. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz 2016-cı il Avropa Çempionatı və Azərbaycandır. İdman şərhçisi Elçin Cəllov bu haqda danışacaq. Elçin bəy artıq studiyamızdadır. Elçin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür.
Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bu sözsüz ki, dinləyicilərə bir mesajdır. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Mən dinləyicilərə qısa məlumat vermək istəyirəm. AFFA prezidenti, Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnaq Abdullayev deyib ki, hədəfimiz 2016-cı ilin Avropa Çempionatının finalına düşməkdir. Həmçinin bildirib ki, yeni futbolçuların cəlbinə, gənc futbolçuların inkişafına önəm verilməlidir. Elçin bəy, necə düşünürsünüz? Potensial var mı bunun üçün?
Potensial istənilən halda var. Amma potensialı üzə çıxartmaq yoxdur. Yəni bir məsələ ki, yəni xam mal var, amma xam malı üzə çıxara biləcək və onu məhsula çevirə biləcək qüvvə yoxdur, strategiya yoxdur. Məsəl üçün bizim AFFA-nın nəzdində, biz dəfələrlə verişlərdə bunu vurğulamışıq. AFFA-nın nəzdində seleksiyaçılar məşqçi qrupu var, seleksiya məşqçilər qrupu. O məşqçilər qrupu çoxu vahid sistem olmadığına görə, yəni bu işin bu istiqamətinə aid vahid sistem olmadığına görə düzgün işləyə bilmirlər. Bir nümunə göstərəm, tutalım hansı rayona gedib regionun, həmin o regionun çempionatı mı, turniri mi müşahidə eləmək üçün nəzərdə tutulan həmin o seleksiyaçılar qrupundakı məşqçilərdən biri və yaxud bir neçəsi heç getmir oyunları izləməyə. Orada kimsə varsa tanıdıqları biri telefonla zəng edib deyirlər ki, kimisə bəyənirsənsə adını dinlə yazaq. Yəni bu belə peşəkar iş belə olmur. Belə işləyirlərsə istənilən halda gələcəkdə Azərbaycan futbolunun istedadlarını özə çıxartmaq problemi yaranacaq. Necə ki, onsuz da əvvəldən də belə problemlər olub. Deməli belə çıxır ki, ümid biraz xam ümidlərdir.
Deyirsiniz ki, xam mal var və potensial da var, sadəcə xam malı üzə çıxartmaq problemi var. Xam mal deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Potensial deyəndə ümumiyyətlə nəyə nəzərdə tutursunuz və kimlər mane olur bu xam malı üzə çıxartmağa? Və yaxud nə mane olur?
Xam mal deyəndə tutalım, futbol belə şeydir ki, yəni 10-12 yaşında güclü klublar, dünyanın böyük klubları, ölkələri, futbol ölkələri göstərib ki, illərlə təcrübəsində böyük klublar üçün ümumiyyətlə futbolun inkişafını istəyirsənsə, 10-12 yaş arasından futbolçu artıq peşəkar klubda futbolçu başlamalı yetişməyə. Bu iş başlamalıdır həmin klublarda. Azərbaycanda bu heç vaxt belə olmayıb. Son vaxtlar 2004-2005-ci ildən bu yana pul axını ki gəldi, yəni dövlət inzibati orqanlarında təmsil olunan şəxslər, oliqarxlar filanlar, yəni imkanlı iş adamları filan, bunlar futbola gələndən sonra klubların pulu çox oldu. Yəni əvvəlki kimi Azərbaycan futbolu pulsuzluq dövründən çıxdı. Yəni o dövrdən sonra bir çox klublarımız başladı uşaq futbolu seksiyaları açmağa, özlərinin baza fəaliyyət başladı. Məsəl üçün baza konkret olaraq Bakı və Qəbələ klublarında var. Beynəlxalq səviyyəli bazalardır. Xəzərlənkərandır, Interdir, nə bilim, bu tip klublar ki var, Qarabağdır. Bu klublar uşaq futbol məktəbləri yaratdılar. Ancaq birisi iş sistemli qurulmur. Yəni istənilən halda sistemli qurulmadığına görə onların bəhrələri yoxdur. Bugün Azərbaycan çempionatında oynayan 12 komandanın heyətində biz saysaq 10-15 futbolçu olmayacaq. Yəni 2004-dən bu yana yetişdirilən futbolçu. Hansı ki heç olmasa 15 yaşında başlasaydı indi artıq əsas heyətdə oynayan, millidə çağırıla bilən futbolçular olardı. Hamısı spontan olan şeylər olub. Məsələn, yığmada bu gün hansısa futbolçu varsa, hansısa klubda parlayan bir futbolçu biraz varsa, yerli futbolçu, onlar spontan alınıb, yəni təsadüfdən alınıb. Qaldı ki futbolun siz dediniz yəni xam malın üzə çıxmağına problem olan səbəblər. Birincisi problem olan səbəb futbolun idarəçiliyində futbolu bilməyən adamların olmağıdır. İşi AFFA dediyimiz kimi, yəni işin özəyi AFFA-da istiqamətlənməlidir. O istiqamətləndirən şəxslər futbolun incəliyini bilmirlər. Hə nə olsun, yaxşı marketinq bilirlər, yaxşı idarəçilik bilirlər. Götürək Rövnə Qabdullayev vitse-prezident kimi, AFFA-nın prezidenti kimi. Həm deputat, həm
dövlət neft şirkətinin prezidenti, həm də
AFFA prezidenti. Öz sahəsi üzrə mütəxəssisdir, problem yoxdur. Amma futboldan heç nə bilmir bu adam. Konkret, yəni futbolu necə inkişaf etdirmək olar? Məsələn, rəssam bilir ki, sən bu birinci ölçülərdən başlayırsan yavaş-yavaş, sonra sən başlayırsan əsər yaratmağa. Rövnət Abdullayev yəni, futbolun heç ölçülərini də bilmir. Yəni, çertiyoru çəkə bilməz deyə onun hətta muavini var, Elxan Məmmədov baş katib gedir. İşi də demək olar ki, o görür. Yəni, ən azı AFFA-da Rövnə Qablayevin kabineti yoxdur. O orada oturmur. Onun işlərini görən adam Elxan Məmmədovdur. Elxan Məmmədovla futboldan yəni, istənilən dərəcədə başı çıxmır. Bu adam sadəcə təşkilatçıdır. Necə ki, baş katib vəzifəsinə təyin olunub. Bəli, baş katib kimi vəzifəsinə gələ bilir, vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilir. Amma bu işləri yönətmək ki var, istiqamətləndirmək ki var, klublar qarşısında şərt qoymaq imkanı, söhbətləri var. Bunları eləmək, təbii ki, bu şəxslərin həm bilmək problemi var, həm də ümumiyyətlə birisi Azərbaycan futbolunun ən böyük bəlası nədir? Tutalım, bugün Rövnə Qabdullayev konkret tapşırıq verdi. Elxan Məmmədovun icrası ilə bunlar başlarında klubların qarşısında şərt qoydular ki sən heyətində 2-3 gənc futbolçu olmalıdır mütləq. Var, elə bir şərt artıq var, yəni 21 yaşa qədər futbolçu mütləq heyətdə oynamalıdır. Bu illər keçdi, artıq bu şərti qoydular. Konkret radikal şərtlər qoymaq olmur ki Azərbaycan futbolu bax bu şərtlər daxilində 5-10 ilə inkişaf edəcək. Niyə? Çünki futbol klublarını himayə edənlər imkanlı şəxslərdir və onlar borclu deyillər futbola pul buraxmağa. Bu sadəcə bir dövlət proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulmuş və necə deyim xətirə görülən işlərdir. Yəni dövlət başçısının xətirinə görülən işlərdir. Yəni hansısa Bakı klubu deyim, düzdür Bakı klubudur. Yəni, adı çəkilən klublar onsuz da bilirlər ki mən pulu buraxmışam bu işə, pulu qoymuşam, onsuz da işi ciddi görməliyəm. Amma heç bir məsuliyyət hiss eləmirlər. Futboldan təbii ki Azərbaycan futbolundan pul qazanılmırsa burada nə məsuliyyət, nə plan, nə ciddilik.
İdmanı izləyən bir şəxs olaraq, dünənini, bugününü, inkişafını görən, yəni gözünüzlə görürsünüz siz bunu. Bizdən daha, yəni bir köynək yaxınsınız, siz daha diqqətli izləyirsiniz bunu. 2016-cı ilin Avropa çempionatı deyil də birbaşa finalına düşmək sizə inandırıcı gəlirmi?
Hə, Rövnə Qablayev çıxışında bunu bildirib. Bilirsiniz, final ictimaiyyəti aldatmaq çox asan şeydir. 2 il, 3 il bundan qabaq
AFFA... Amma 2016-cı il o qədər də uzaqda deyil.
Hə, təbii ki. Yəni 2-3 il bundan qabaq da tutalım AFFA prezidenti, həmin AFFA baş katibi bu cür pafosa çıxışlar edirdilər. İctimaiyyəti aldatmaq məqsədi ilədir. Çünki çoxlu pul xərclənir. AFFA-nın büdcəsi 25-30 milyondur. Regionda belə ölkə yoxdur. Yəni Gürcüstandır, Ermənistandır. Yəni MDB-də 1-2 ölkə var ki, bu qədər büdcəsi var Futbol Federasiyasının assosiasiyasının.
Hara gedir bu pullar?
Pullar, məsəl üçün, keçən il Azadlıq Radiosunun verilişində müzakirə eləmişdik bu mövzunu. Pullar, məsəl üçün, belə deyim, bir əlamət deyəcəm, insanlar başa düşəcək nə demək istəyirik. 600 min aylıq kommunal xərci olar bir bina üçün. Hə, deməli belə şeylərə gedir. 600 min olmur. Yəni bütün biz iqtisadçılardan birindən soruşmuşduq o vaxt.
Şişirdilmiş rəqəmlər
hesabatlar açıqlanmışdı və biz iqtisadçılardan öyrənmişdik bunu ki, yəni mümkündürmü belə şey? Demişdi ki, yəni o binanı bütün hamısını işıqdan, yəni elektrikdən eləsən bütün hər bir qarşına o qədər pul çıxa bilməz, yəni kommunal xərcə. Belə şişirdilmiş rəqəmlər, pul silməklər var, marağı olan şəxslər var,
korrupsiya
halları. Yəni, nə bu onlardır? Yəni, xüsusən də getdikcə Azərbaycan futboluna çox pul axır və bu pullar bir çərçivənin içindədir. O çərçivəyə heç kəs girə bilməz. Xüsusən də belə deyək, mediyadan kimsə baş vurub girmək istəsə işin içinə ki, daha dərindən öyrənsin problemlər nədən ibarətdir, onu zərərsizləşdirmək də onlar üçün heç nədir. Çünki idman mediyası siyasi mediyada, siyasi mediyanın öz problemi var, idman mediyasının problemi konkret budur. Maddə asılıqdadırlar hamısılar. Məsəl üçün, bir-iki qəzət özünü maliyyələşdirə bilir, qalan bütün elektron kivdir, ya dövlətin dəstəyi ilə fəaliyyət göstərir, müstəqil kivlər də, yəni elektron kivlər də klubların verdiyi reklamlardan asılıdır. Özünüz təsəvvür edin ki, klub reklam verir sənə, reklamın məbləği var və o məbləğ toplanır, bir neçə klub var ki, onlar verirlər reklamı. O məbləğ toplanır, sən redaksiya saxlayırsan. Sən təsəvvür edin ki, o məbləğdən asılı olan bir redaksiya ilə nə qədər dərinə gedə bilərsən. Yəni, belə bir labirint yaranıb burada və bu labirintin içində lazım olan adamlar, lazım olan pulları futbol adı ilə silə bilirlər. Ona görə də futbolda inkişaf yoxdur. Və məsəl üçün bayaq sözümün davamını deyim. Xaqani Məmmədov var, Hakimlər Komitəsinin rəhbər sədridir. AFF Hakimlər Komitəsinin sədri. O 2 il bundan qabaq deyirdi ki, Azərbaycanda keçirilən qadın arası dünya çempionatında bizim azərbaycanlı qadın hakim idarəçilik eləyəcək. Amma bilirsiniz, konkret bunlar ictimaiyyəti aldatmaqdır. Adamı sual verirlər ki, sən Azərbaycan həmin adını çəkdiyin hakim o vaxt heç FIFA referisi deyildi. Nəyə əsaslanıb deyirsən ki, çempionatda iştirak edəcək və məlumdur ki, çempionatda heç bir oyunda ona təyinat gəlmədi. Çünki FIFA referiliyini o bu il alıb hələ. Yəni çempionat da bu il keçib, həmin xanım da bu il alıb o FIFA referi dərəcəsini. Və məsəl üçün 2014-cü il Braziliyada dünya çempionatı olacaq. Həmin hakimlər komitəsi sədri yenə deyir ki, o dünya çempionatında seçmə mərhələsi var, Avropa üzrə biz iştirak edirik. Orada seçmə mərhələnin oyunlarını bizim hakimlər təyinat alacaq. Biz ora hakimlər yetişdirəcəyik. İnşallah nə 2016-da bizim hətta təsvifat mərhələsində yox, birbaşa çempionatın özündə də iştirak edəcəklər bizim hakimlər, amma elə deyil axı. Nümunə neçə dəfə demişik ki, Polşada, Ukraynada yayda Avropa çempionatı keçirildi, düzdürmü? O iki ölkənin, təşkilatçı ölkənin özünün kifayət qədər hakimləri olsa da, Avropada özdə ciddi qəbul olunan futbol ölkələridir. Onlar həmin çempionatda Rusiya kimi ölkədir, Norveç kimi ölkədir, hakim çıxarda bilmirlər. Təsəvvür edin ki, Kalina dünyaca məşhur bir hakim, UEFA-nın hakimlər komitəsində təmsil olunan bir şəxs, Ukrayna Hakimlər Komitəsinin kuratorudur. Yəni o işləri görən, inkişafa baxan məsul şəxs odur. Elə bir şəxs Avropa çempionatı hakimi çıxarda bilməyib. İndi siz təsəvvürün o ölkələrin arasından Yunanistan kimi, yəni dəfələrlə çoxlu belə ölkə səbəbləri. Onların arasında Azərbaycan Avropa yaxud da dünya çempionatına hakim çıxardacaq. Yəni bu qədər də aldatmaq olmaz ictimaiyyəti. Başa düşürük, pulları silirsiniz. Yəni də belə də amma ictimaiyyəti
bəlkə bu ictimaiyyəti aldatmaq deyirsiniz. Bəlkə əvvəlcədən belə şişirdilmiş bəyanatların verilməsi ilə ona hesablanır ki, hesabatlılıq yoxdur.
Əlbəttə hesabatlı yoxdur. Gəlin məsələ belə baxaq ki, əgər ictimaiyyəti aldadırsansa, burada ictimai təsir nə qədərdir ki, onu aldatsınlar. Əslində aldatmasalar da işləri görə bilərlər. Çünki ictimai təzyiq, ictimai təsir yoxdur. Müəyyən qədər stadionlarda məsəl üçün istefa şüarları olanda millinin oyununda mən şahid olmuşam dəfələrlə istefa şüarları səslənilib Rövnə Qabloyev AFF prezidenti də həmin oyunda olanda mən Sokarın və yaxud orada digər özəl mühafizə şirkətlərinin mühafizəçilərinin həmin azarkeşə hücum çəkdiyini görmüşəm, polislərin həmin azarkeşlərinin qandalayıb bölmələrə apardığını görmüşəm. Yəni istənən halda bir insan bir dəfə çıxıb istefa deyəndə stadionda ona qarşı olan hərəkət bu cür olanda təbii ki ikinci dəfə qorxacaq, hamı xarakterli deyil. Yəni istənən halda Azərbaycan futbolunda ictimai təzyiq də yoxdur ki, ictimaiyyəti aldatsınlar. Sadəcə indi müəyyən hesabat sizin dediyiniz həmin o hesabatlar yoxdur, şəffaflıq yoxdur. Yəni hər dəmir bu cür paposa çıxışlar eləməyə məcburdular.
Dinləyicimiz yazır, qərbdə futboldan insanlar əylənir, dövlət qazanır. Sayuzda insanlar futboldan əylənirdi, amma qazanc yox idi. Avtoritar rejim olduğundan insanları nə eləsə əyləndirmək lazım idi. İndi bizdə nə qazanc var, nə də əyləncə yazır dinləyicimiz. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti, ümummilli lider Rövnə Qabdullayev nə üçün Qarabağın alınmasına proqnoz vermir? Futbol hara, Rövnək hara? Səyyaf yazır bu ismarıcı. İkinci məsələ. Yəni bu həftə baş vermiş daha ikinci məsələyə mən keçmək istəyirəm. Bu da sosial şəbəkələrdə böyük səs-küy yaradıb. Futbol üzrə İspaniya çempionatında dekabrın 1-də baş tutan Madrid derbisində Azərbaycan da təmsil olunub. Realla görüşdə Atletika oyunçuları meydanı üzərində Land of Fire Azərbaycan, Odlar yurdu Azərbaycan yazısı olan formalarda çıxıblar. Həmin axşam Azərbaycan yazısı Atletika yaşıl meydanda xüsusi uğur gətirməyib. Onlar Madridin digər klubuna Reala 2-0 hesabı ilə uduzublar. Lakin meydançadan kənarda Atletikanın əldə edəcəyi milyonlardan söhbət gedir burada. Bakı Futbol Klubunun saytında yazılıb ki, reklam razılaşması oktyabr ayında Atletika Klubunun baş direktoru Michael Marinin Bakıya səfər zamanı əldə olunub. Razılaşmaya əsasən 3 il ərzində Azərbaycanlı futbolçular Atletika Klubunun Futbol Akademiyasında təlim ala biləcəklər. Bu məqsədlə 2013-cü ilin əvvəllərində Bakı və AFFA-nın dəstəyi ilə seçim xarakterli turnirlər təşkil olunacaq. Bu arada sosial şəbəkələrdə 90 dəqiqəlik reklam üçün Azərbaycanın İspaniya klubuna külli miqdarda pul ödədiyi bildirilir, ancaq klub rəsmiləri və AFFA bu məlumatı təsdiqləmirlər. İspaniyanın AS portalının məlumatına əsasən bu əməkdaşlıqdan Atletika klubu 20 milyon avrodan çox qazanc əldə edəcək. Layihənin həyata keçirilməsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin fəal iştirak edəcəyi də bildirilir. Elçin bəy, nə deyə bilərsiniz bu barədə? Bu Azərbaycana nə verəcək bu reklam və bu qədər pulun xərclənməsi? Buyurun.
Sosial şəbəkələrdə biraz fikir azğınlığı olub. Bilirsiniz, o 20 milyon tək o Land of Fire-ni yazmağına görə olmayıb. Yəni o Atletico Madrid Real Madrid komandasıyla oynayanda həmin oyundakı, yəni tək oyuna görə 90 dəqiqəyə görə formanın üstünə o yazı yazılacaq deyən o 20 milyon ödənməyib. Bu əslində Bakı klubu var. Bakı klubu ilə Atletico klubu arasında bağlanmış müqavilənin bir tərkib hissəsidir. O PR məqsədi ilə, yəni tipo belə bir müqavilə bağlanıb və biz bunu PR eləyəcəyik. Bu Twitter reklam deyirlər futbolda buna. Bu Twitter reklamı reklam eləyiblər. İctimaiyyətə çatdırıblar. Yəni bu iki klub arasında əməkdaşlıq olacaq bundan sonra. O əməkdaşlıq biraz kombinasiyalıdır. Yəni geniş kombinasiyalı əməkdaşlıqdır. O haqqda konfrans da oldu. Onların nümayəndələri gəldilər. Çox ciddi əməkdaşlıq oxşuyur. Sadəcə bunun istiqaməti, yəni deyirəm bax bayaqdan deyirik ki, peşəkarlar azdır. Sadəcə onun peşəkar görsələr faydası olacaq. Bu Bakı klubunun uşaq futbol məktəbi var, akademiyası var. Oradan istedadlı futbolçu, yəni müsabiqə keçiriləcək. Atletikodan gəlmiş mütəxəssislər baxıb oradan futbolçu seçəcəklər. Bir neçə futbolçu gedəcək 3 ay, yəni ilk 3 ay ərzində orada təlim məşq toplanışı keçəcəklər. Onların arasından həm dil kursu olacaq, yəni hər tərəfli onlar hazırlanacaq o uşaqlar orada. Arasından yenə də seçilib, sırf orada qalıb uzun müddət Atletico futbol məktəbində, yəni futbolun belə deyək, sirlərini öyrənəcəklər. Sonra qayıdacaqlar Bakı klubuna. Bunda AFFA-nın rolu nədir? AFFA-nın rolu olacaq ki, həmin o futbolçular ki, göndərilməyəcək. 2016-cı ildə Azərbaycanda, yəni gənclər arasında futbol çempionatda, bax o heyət, həmin o heyət Azərbaycan yığmasını təmsil edəcək. Bu birisi hansı modelə oxşuyur? Yaxşı modeldir, amma birisi 8 futbolçu Ermənistandan göndərilmişdi Ajax futbol məktəbinə. Həmin futbolçular indi yığmanın əsas heyətini təşkil edirlər. Yəni o 8 futbolçu Mxitaryan var, orada Mavsisyan var. O futbolçuların indi kifayət qədər milyonlarla qiyməti var. O uğurlu alınmışdı. Çünki o işi Ermənistanın futbol bilən adamları, yəni futbol oynamış, futbol veteranları görmüşlər o işi. Azərbaycanda indi görək bu işi nə qədər ciddi görəcəklərsə alınacaq. Yəni 20 milyon heç kəsi qorxutmasan, bu 3 illik müddətə nəzərdə tutulmuş bir müqavilədir və çox da ilinə 7 milyon düşür, çox da böyük məbləğ deyil. Sadəcə bu məbləği ödəyirsənsə düzgün üstündə iş qurmaq lazımdır. Yəni futbolçunun nəzarət, orada hətta məşqçilərin seleksiya işi də var. Hətta konfransda bildirildi Bakı klubu ki, biz hətta Azərbaycan idman mediasının belə həmin o İspaniyaya olsun, onların başqa həm də Lansdan da müqavilələri var, Fransanın Lans klubu ilə. Həm hətta idman mediasında müəyyən jurnalistlərin inteqrasiyası, yəni gedib burada təcrübə artırma üçün də dəstək olacaqlar. İstənilən halda yaxşı bir müqavilədir. Həm futbolçu, həm məşqçi, həm medianın necə deyək, təcrübə artımı üçün nəzərdə tutulmuş bir şeydir. Amma bunun təqdimatı düzgün qurulmadı. Bu da onu göstərir ki, futbol klublarında
hətta gizli saxlamağa da çalışırlar, çünki açıqlama vermirlər və təsdiqləmirlər bəzi məlumatları. Yəni çox geniş ictimaiyyət qarşısında bir məlumat vermirlər ki, biz bunu nə üçün etmişik.
İstənilən halda ictimaiyyətin qarşısında nə isə gizli saxlayırsansa şübhələr çox olacaq. Biz sadaladıq müqavilənin peşəkar tərəfləri hansı olacaq, amma qeyri-peşəkar tərəfdən düşünsək, yəqin ki, hansısa pullar yenə dedirəm, silinəcək. Bəlkə də orada 20 milyon yox, 5 milyon edəcək, 15 milyon başqa bir sahəyə istiqamətləyəcək, bəlkə də ciblərə gedəcək. Amma bu da ehtimal var. Çünki əgər ortaqda, işin ortasında Sokar varsa, Sokar mənim üçün heç bir şəffaf təşkilat deyil. Hansı ki, Azərbaycan futboluna gələndən ən azı çempionatımıza baxın, Topazdır baş sponsoru. Yəni Sokar Azərbaycan futbolunun çempionatına düzgün sponsor tapa bilmir. Düzdür, PFL tapmalıdır sponsor oğlu. Yəni təşkilatçı
qurum ligasıdır.
Amma istənilən halda o da AFFA-ya tabedir. AFFA öz strukturunda kadrları, futbol yönümlü kadrlar təyin edə bilmirsə, deməli istəmirsən futbolun inkişaf eləsin və yaxud da buna maraqlı deyilsən, sənin marağın daha başqa şeylərdir, puladır.
Elçin bəy, olmazdı mı bu 20 milyon avro, o qədər də kiçik məbləğ deyil.
Təbii yəqin ki.
Elə yerli kadrların hazırlanması üçün xaricdən bura məşqçilər və yaxud müəllimlər gətirilirdi. Özünüz deyirsiniz ki, bizdə artıq yeniyetmə klubları yaranıb, amma bir nəfər də olsun yerli kadr verməyiblər hələ ki. Səmərəsi yoxdur, səmərəsizdir. Səmərəliliyi artırmaqdan ötürü o xaricdən gətirilirdi. Elə burada yerli kadrlar hazırlanırdı.
Bilirsiniz,
bundan ötürü ayrılırdı.
Həssaslıq da burdan başlayır. Yəni məhz futbol aurası deyilən bir şey var. Niyə Azərbaycanda futbol o nümunədən istifadə olunub? Bizim çoxlu klublar, imkanlı klublar xaricdən mütəxəssislər dəvət ediblər. Uşaq yaş qruplarına dəvət ediblər, baş məşqçilərinə dəvət ediblər, amma istənilən halda effekt verməyib. Çünki bilirsiniz, 3-4 klub var, onların yaxşı stadionu var, yəni standartlara cavab verən stadionu var, bazası var. Onlar bir-birinin arasında oynayırlar və salam. Xəzərlənkiran Turana gəlsə, Turanın əməli başlı bazası yoxdur. Olsun digər bir neçə klubumuz var ki, onların düz əməlli stadionu yoxdur. Stadion da futbolda əsas amildir. Yaxşı stadion, yaxşı baza olmayanda orada yaxşı futbolçu da yetişmir və baxımlı futbol da olmur, rəqabət də yerində olmur və yaxşı mütəxəssis də gəlmir. Bu nümunəni istifadə ediblər siz dediniz, yəni mütəxəssis çoxlu cəlb olunub, görüblər ki, alınmır. İndi düşünürlər ki, bilirsiniz, bu futbolçular ki, təşkil seçiləcək, göndəriləcək Atletikoya. Siz təsəvvür edin, onlar Atletikoyunun məktəbində İspaniyanın ən güclü komandalarından, Avropanın ən güclü komandalarından oynayacaqlar. O ağrıya düşəcəklər. Yəni o təfəkkürlə böyüyəcəklər. Atletico Madridin əsas komandasının bütün oyunlarını izləyə biləcəklər. Onlarla ünsiyyət olacaq. İstənilən halda futbol bir auradır. O aurada sən olmalısan ki, sən daha güclü futbolçunun yanında onda daha güclü olmağa çalışırsan. Azərbaycanda bildiyim hamımız bilirik ki, yəni elə bir güclü legioner yoxdur, elə bir ideal komanda yoxdur ki, digərlər ona baxıb bəhrələnsin, təcrübə götürsün. Ona görə də bu modeli seçiblər.
Demək istəyirsiniz ki, bu model ola bilsin ki, səmərəsini verdi. Nəticə itibarilə.
Biz bu barədə bildirdik ki, sistem aldığı nəticəsi olması üçün gərək sən burada məşqçiləri də göndərəsən. Biz orada sual vermişdik konfransda Bakı klubunun nümayəndələrinə ki, siz bu qədər futbolçunu göndərirsiniz, təsəvvür edin ki, onlar İspaniya çempionatında, yəni Atletico Madrid klubunun bazasında möhkəmləndilər, yəni güclü futbolçu oldular, müəyyən 2 ildən, 3 ildən sonra qayıtdılar Azərbaycana. Həmin o temp ki var, o keyfiyyət artacaq da futbolçuda. O keyfiyyəti yerinə, yəni o heç olmasa onu davam etdirə biləcək məşqçi olacaqmı Azərbaycanda? Ondan sonra düşündülər ki, Azərbaycandakı məşqçiləri də göndərmək lazımdır. Hansı ki, ən az Bakının nəzdində olan 10-15 məşqçi, digər klubları da təklif ediblər. Neçə məşqçi olacaqsa onları da göndərsinlər ki, onlar da təcrübəni artırsınlar. Ki, geri qayıdanda həmin o keyfiyyətini artıracaq gənc futbolçuların ən azı məşq keçə biləcək səviyyəli məşqçilər də lazımdır.
Kifayət qədər pul ayrılır futbola. Və özünüz deyirsiniz ki, korrupsiyalar var və hesabatlılıq yoxdur. Amma bir deyən, soruşan yoxdurmu ki, bu pulların müqabilində Azərbaycan yığma komandasının mövqeyi niyə belədir?
Soruşan yoxdur ki, onda belə davam edirlər. Çünki 4 ildir Bert Fox Azərbaycan baş məşqçisi də Alman baş mütəxəssis. 4 ildən də çoxdur. Onun bir nəticəsi yoxdur. Biz ötən siklda Avropa çempionatı seçmə mərhələsində Ermənistan yığması federasiyaların hansı ki 3 milyon büdcəsi var cəmi. 3 milyona yaxın büdcəsi var. Ermənistan yığması 17 xal yığdı. Yəni İrlandiyaya uduzmasaydı, o komanda Avropa çempionatına düşürdü. Gürcülər səhv eləmirəmsə 14 xal yığmışlar Gürcüstan yığması. Azərbaycan isə cəmi 7 xal yığmışdı. Biz də o vaxtlar müqayisə qoymuşduq ki, o federasiyaların büdcəsi bizim federasiyanın büdcəsindən 10 dəfə azdır, 20 dəfə azdır. Niyə bizdə inkişaf yoxdur? Təbii ki, bu sual onsuz da qoyulur, ritorik bir sual çevrilir, heç kəs cavab vermir. Əksinə, hətta biz flashmob da keçirdik, məcbur qaldıq ki, azarkeşlər bunu eləyə bilmir, onlara təzyiq var. Biz jurnalistlər 2 il, il yarım bundan qabaq, avtofaksiyası deyilən bir dünyada məşhurlaşan bir flashmob elədi, aksiya keçirdik, amma heç bir faydası olmadı. Yəni, onlar bir Bert Fox-u saxlayıblar orada. İstədiyi futbolçuları da çağırırlar, o futbolçular da hansısa futbol məmuru olsun və yaxud da digər məmur ki, gəlib futboldadır, yəni digər sahaya aid bir məmurdur, gəlib futbolda pul qazanır, belə deyək, pulu silir. O məmurların heç bir edinə deyil ki, jurnalist nə yazacaq, ictimaiyyət nə deyəcək, yəni konkret deyirəm, ictimai qınaq və medianın təzyiqi çox azdır. Çünki bunların bəlli bir özlərinə uyğun bir strategiyası var. Nə isə düşünürlər. Burada futbolun inkişafı məsələsi nə qədər nəzərdə tutulub bilmirəm. Onların öz düşündüyü strategiya istənilən qədər, istənilən formada gedir. Yəni heç bir təzyiq imkanı da yoxdur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Elçin bəy studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verilişi davam etdirəcək. Yeri gəlmişəm mən bu günlərim dinləyicilərə bildirmək istəyirəm ki, Azadlıq Radiosu saat 21-ədək aramsız canlı yayımda olacaq. Kontekst verilişi. Bir qədər sonra kontekst verilişindən dərhal sonra isə Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə olacaq. Onun da mövzusunu mən sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Müəllim şagirdləri döyəndə bir gizli videonun izi ilə Azadlıq FM bunu araşdıracaq öz verilişində. Mən isə bugünlük sizinlə sağollaşıram. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu. Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.